Hej Guro.
Hej Ingrid.
Kan du se rima på tricken?
Picken?
Ja, jeg tenkte på vinduet i dommen.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Maria Gunnarsdotter Svedal, og med meg i studio har jeg...
Guro Vågan.
Og Ingrid Årdal. Velkommen til studio, folkens.
Tusen takk.
Dette er jo den siste ordinære ordskiftesendingen dette semesteret.
Ja.
Og hva er det vi skal snakke om i dag, Guro?
I dag så får vi besøk av Signe Nilsen. Hun har undersøkt fenomenet ish.
I norsk?
Ja, i norsk. Det er viktig å legge til på slutten der.
Ja, for det er jo ikke et norsk fenomen.
Nei.
I utgangspunktet. I tillegg så får vi besøk av Julie Marie Lorentzen. Og da skal vi ha en god prat om dritt.
Ja.
Rett og slett. Og Ingrid, er det noe mer som står på planen i dag?
Ja, Loreen kommer jo og skal snakke litt norsk for oss.
Det blir veldig spennende. Jeg tenker at vi bare setter i gang.
Du lyssnar på Ordskiftet, ett språkprogram på Studentradion i Bergen.
Nu har vi i Ordskiftet fått med oss Signe Nilsen i studio, og Signe, du er fungerande studieleder på LLE, men i dag er du her med oss fordi du har skrevet masteroppgaven om ish. Og da tenker jeg at vi må jo bare spørre først av alt, hva er ish?
Ish, det er et ord, og det er et suffiks. Et suffiks, det er en liten egning, en legge til et eksisterende ord for å lage nye ord og endre, for å gjerne moderere betydningen til det ordet en setter det til. Ish, det er et ord og et suffiks vi har lånt fra engelsk.
Ja, for det er jo litt interessant at det kan være både et ord og et suffiks.
Er det et ord ish?
Ja.
Bra beskrivelse, Guro.
Ja.
Men det her virker jo å være et forholdsvis nytt fenomen i norsk. Det er jo, du sier at det kommer fra engelsk, men de har vel hatt det veldig mye lenger.
Ja, i engelsk så har det jo vært i ja, hele språk, den engelske språkhistorien, vil jeg si. Altså, fra engelsk kan omtales som et eget språk. Det begynte som isk, men det har utviklet seg senere til ish. Og på den måten, den bruken vi har sett, som vi regner for å være litt ny og utfordrende i norsk, så har det hatt den type bruken i engelsk ganske lenge, og det at den legger til lengre ord og fraser.
Ja, for det kan jo også bli slengt på ikke bare enkelt ord, men større enheter. Mm. Men jeg tenker vi må jo finne ut hva det ish betyr.
Ja, og det var jo litt vanskelig å svare på egentlig, for det virker å bety ganske mange ting. Det kan bety, altså det som de aller fleste kjenner er jo, eller vil kjenne igjen, er jo det at den legger til et klokkesett, tror jeg. Jeg kommer klokka 7 ish. Og da vil jo det si at det betyr, jeg kommer cirka klokka 7. Og hvis en sier, ja, hva koster den kjolen? Nei, jeg tror den koster 500 ish. Da tror jeg de aller fleste forstår ganske middelbart at det betyr omtrent 500. Men så har du også andre typer i bruk. La oss nå si at, nå prøver jeg å se på kleda våre, om vi har noen litt sånn nyanserte farger, men det vet ikke om jeg skal si. Så stolene her er grå-ish.
Ja, og da kan du på en måte ikke si at de er cirka grå, eller?
Nei, så det aller fleste vil nok ha sagt grå-aktige.
Mm.
Og legg merke til at jeg... sa grå-ish, de er grå-ish, men jeg vil jo si grå-aktig og legge til en sånn flertallsending. Det sitter nok lenger inne og sier grå-ish.
Ja, for da tror ikke jeg at jeg har hørt.
Nei, at man bøyer det. Det tror jeg heller aldri har hørt.
Men fant du altså et eksempel på at det ble bøyd i materialet ditt?
Ikke nå i den runden adjektivisk, men jeg hadde et øyne der det var bøyd før suffikset, altså det stod hvite-ish prikker. Så da, en har på en måte, den som har skrevet det, har hatt en formening om at vi legger, at det var vanskelig rart å skulle legge den bøyingsendingen etter ish, men ville likevel holde, altså måtte flertallsbøye, fordi det var jo flere prikker. Så, men jeg har ikke sett hvitiske prikker, det har jeg ikke, eller tilsvarende.
Nei, men jeg lurer på deg med deg, Guro. Er dette et ord du hører i bruk?
Jeg vet ikke om jeg legger så veldig godt merke til det, for å være helt ærlig. Jeg har jo overhovedet ingen problemer med å forstå hva det betyr, og jeg kan helt sikkert finne på å bruke det selv også. Men det går ubemerket hen, rett og slett. Jeg tror ikke jeg er så veldig bevisst på det.
Hvem er deg, Signe? Du henger jo kanskje mer med professorer enn Guro gjør det. Bruker deg ikke?
Nei, jeg har ikke hørt noen av mine professorkollegaer bruke ish. Jeg har hørt det fra noen i administrasjonen der jeg jobber. Men det som er morsomt er jo at enkelte av de professorene, de legger veldig godt merke til, så det hender fremdeles at de kommer til meg og sier, vet du hva, jeg hørte på radioen i dag. Så det er jo noe som jeg tror nok da de også legger mye bedre merke til enn hva vi gjør. For jeg tror ikke jeg på samme måte som tidligere henger meg så opp i at når jeg hører det blir i bruk, så det kan hende fremdeles registrere det mer enn dere gjør, men det er ikke sånn at jeg blir oppglødd nå lenger.
Nei, altså jeg tenker selv at jeg legger først og fremst merke til det, jeg har lagt merke til det nå det siste, fordi at vi skulle snakke med deg, og har oppdaget at jeg bruker det selv, men jeg vil jo aldri skrive det formelt, skrive det i Facebook-chat og når jeg snakker.
Mm.
Og det er jo, jeg tenker det er jo kanskje litt utfordrende når du skal finne et tekstgrunnlag og basere denne oppgaven på.
Absolutt, og da jeg skulle lete fram eksempel, så visste jeg jo at det var vanskelig å fente de tale, og jeg vurderte faktisk om jeg skulle sette meg ned og se på episode etter episode etter episode med, jeg tror det var Big Brother som gikk på den tiden, for å se om jeg kunne finne eksempel på det, så fant jeg ut at det var potensielt veldig mye bortkastet tid, og det ville være vanskelig å få det samlet inn, og det ville nok kreve mer ressurser på å samle inn og registrere, og for da måtte jeg jo tatt opptak, og så måtte noen sitte og lytte på de opptakene og markere og transkribere. Så det slo jeg ganske fort fra meg, fordi jeg fant på nettet, jeg søkte på ish på Google, og jeg fant på nettet ganske mange treff. Jeg hadde laget et søk som, der jeg ville bare søke i norske tekster. Sånn at jeg fikk vel opp, jeg husker ikke hvor mange sider med treff jeg fikk, men jeg brukte noen måneder på å gå gjennom alle treffene. Jeg hadde liksom det samme søket oppe hele tiden. Og da var det jo absolutt nesten bare i uformell tekst. Det var i blogger, det var i nettforum, det var i noen ting som kanskje fremstod som mer, altså som kom fra mer seriøse altså som tidsskrift og sånn, nettaviser, og, men da gjerne i sånne kosserende stiltekster og i kanskje, nå vet ikke hva jeg kaller det, men petit er det nok så heter det.
Jeg tror det.
Ja. I de tekstene som ikke var rent nyhetsstoff.
Mm.
Ja.
For det er liksom et vesentlig spørsmål her, er om vi egentlig trenger ish i norsk, fordi at du har jo nå demonstrert med flere eksempel tidligere, der vi alltid har noe annet vi kan bruke, aktig, cirka, omtrent, og det er jo en grunn til at da kanskje disse seriøse nettavisen ikke plukker opp.
Ja, hva skal jeg si? Trenger vi det? Nei, det tror jeg ikke, men er det til skade for språket? Nei, og jeg føler vel egentlig også at jeg tror nok for mange så vil det kanskje fange en nyanse, en semantisk nyanse som en ikke føler ville være dekket av de bruksområder vi allerede har.
Det er jo også veldig kort, veldig lett å slenge på.
Det er nettopp det. Ja, altså det kan erstatte så veldig mye. Det tar kortere tid å si det og skrive det.
Oppfører ikke seg annerledes i det opphavlige språket, altså engelsk, enn det gjør i norsk?
Det er kanskje lettere å svare på om det oppfører seg annerledes i norsk enn i engelsk, fordi engelsk har jo sitt veldig etablerte bruksmønster, men som det er med en litt ny, når vi tar inn nye ting fra andre språk, så tilpasser vi jo litt vår egen bruk, og vi kan finne på å ta det inn i andre typer bruksområder enn det er i originalspråket, og på en måte vi gjør våre egne tilpassinger, og vi kan også på en måte bruke det på en måte som noen vil kalle pseudo-engelsk, bruker det på en måte som en tror er virker engelsk, men så det ikke en, et bruksområde som engelsk. Sånn som for eksempel fuckings, som noen bruker, altså fuckings drit, de ville aldri sagt fuckings i engelsk for eksempel. Så det på en måte, der har vi tatt det inn. Men i norsk så har vi, har jeg funnet ut at vi legger det til substantiv, og da ville jeg normalt sett tenkt at ok, da endrer det til seg til å være et adjektiv. Det er jo det, det, er jo det vi ser aller mest av. Altså en kjole-ish genser for eksempel. Og da vil jo...
det er jo kjole-ish da, beskriver genseren på en vis.
Ja, ja. Mens jeg har sett at vi har... jeg husker det første jeg la merke til, det var altså... Hverdag-ish var teksten på et blogg, eller overskriften på et blogginnlegg, der det kom tydelig frem av teksten at det var ikke på en måte et adjektiv som beskrev... det var på en måte hun snakket om en slags hverdag, hun som skrev innlegget. Og da, når du må legge en slags hverdag, så er det på en måte, da er det... Du har substantiv fortsatt å være substantiv. Og det er, har vi ikke funnet i engelsk. Og det var jeg veldig, veldig oppglødd over når jeg fant det. Og jeg måtte straks sende mail til veilederen min, for jeg satt på jobb akkurat da, og gjorde masteroppgaveting mens jeg var på jobb. Må jeg innrømme nå. Og så måtte jeg straks sende mail til veilederen min. Se her! Dette her er jo noe annet. Og det, er, det har vi ikke funnet, og jeg har konferert med... Nå er det faktisk, nå vet jeg hvor langt det har kommet, men det er noen forskere på Institutt for fremmedspråk her på Universitetet i Bergen som har et samarbeid med forskere ellers i Europa, som har nå begynt å se på ish i engelsk. For det er ikke så kjempe mye forskere på der heller. Og de kunne fortelle at de hadde ikke funnet eksempel på dette, da jeg snakket med dem, i engelsk.
Så det er jo litt interessant da, at vi teker noe fra et annet språk og bruker det på vår egen måte.
Mm. Ja.
Det er, ja, det, er, det er gøy når på en måte sånne fenomen blir produktiv i norsk. Det, ja. Det synes jeg det er gøy.
Ja, det blir jo ekstra gøy å forske på det. Og jeg har noen veldig gode dømme på det her, fordi at det som jeg var litt inne på i stedet, det med bøyingsendinger, utenpå adjektiviske ish, så har vi faktisk funnet med substantiviske bøyingsendinger utenpå ish. Takk for guide-ishen, push-ups-isher, og jeg likte tights-ishen din. Og altså, da har du på en måte, da har du flertalsbøying og bestemthetsbøying utenpå ish, så noe som er helt tydelig at nå har det skjedd noe. Ja.
Ja, det der var litt fascinerende.
Mm.
Det har jeg i hvert fall ikke lagt merke til om jeg har hørt i bruk, men det er noe jeg absolutt skal begynne å lytte etter. I hvert fall, ja. Fordi det er veldig interessant at vi klarer å puste deg inn i ord.
Mm. Det er, da har det på en måte, da virker det som at nå har ordet på en måte blitt etablert, og vi godtar å ha en bøyingsending utenpå. Det var... Dette har vi sett i nyere tid. Dette var ikke en del av materialet mitt, matoppgaver, men da velger det når jeg skulle skrive en artikkel til Mål og Minne, så søkte vi litt mer, og da søkte vi aktivt på det der med å prøve å legge til en bøyingsending, og da fant vi litt mer.
Men det er jo også et poeng her at det er ikke så veldig mange som har skrevet om ish, så det er jo kanskje mer arbeid som kan gjøres på den fronten.
Det vil jeg tro, og jeg tror nok at en godt kan gå inn på flere, altså sånn mer pragmatiske trekk, og mer den der tydeligere komparativt mot engelsk. Og både det der med altså, hvem er det som bruker det, hva er frekvensen, altså det, jeg tror det er veldig mange ting å se på, jeg tror nok også akkurat på den måten jeg har sett på det, så kan godt hende at jeg kan se utvikling i bruk fra da jeg skrev om det og frem til nå.
Du nevnte just da, Signe, at det ikke er veldig gammelt i engelsk, men hvor har du nå gjort noen undersøkelser på hvor gammelt det er i norsk, altså når det tidligst var tatt i bruk?
Ja, altså, jeg har ikke kunnet gjort noen sånn kjempegode undersøkelser, fordi at kilden har jo vært internett, og internett er jo ikke veldig gammelt, tatt i betraktning, men jeg fikk faktisk søstra mi til å søke i et veldig gammelt nettforum hun hadde vært del av da nettet var ganske nytt i Norge. Og det var et lukket forum som jeg ikke ville hatt tilgang til nå, og der fant vi et eksempel fra 1996.
Ja, det er det tidligste
du har funnet. Det er det tidligste jeg har funnet, og da kan vi jo anta at det har vært i bruk i tale en god stund før det, i alle fall i visse kretser, for dette her var et sånt forum, nettforum for internett, nerder, kan du kanskje si. Så de hadde jo antagelig plukket det opp fra utlandet allerede. Og det første, altså jeg fant en sånn metatekst om ish fra 2012, der noen sier hva jeg greier med ish. Det noe jeg har begynt å legge merke til at folk bruker nå. Og det er jo 16 år senere, så det har jo gått litt tid. Og personlig så tror jeg la merke til for aller første gang, det kan kanskje ha vært rundt 2012-2010, der en venn skrev til meg på Facebook-chat om vi skulle møtes 8-ish. Det var vel der jeg fikk inspirasjonen til å skrive om det, for jeg kom på det igjen noen år senere at ja, det synes jeg var fantastisk. Så ja.
Altså det er jo en morsom måte å bli inspirert til masteroppgaven sin da, i en Facebook-chat.
Ja.
Jeg håper noen sender meg inspirasjon den andre veien også. Da tror jeg vi bare må si tusen takk for at du kom og var med oss her i ordskiftet, Signe Nilsen, og lykke til videre med ish og alt mulig annet.
Tusen takk for meg, og takk for at vi kom med.
Du hører på Ordskiftet, et sprogprogram på Studentradioen i Bergen.
Nå har vi fått besøk av nok en gjest i ordskiftet, og velkommen til deg, Julie Marie Lorentzen.
Tusen takk.
Du studerer nordisk og driver og skal pønske ut hva du skal skrive masteroppgave om, men før du kommer til masteroppgaven så har du nå skrevet en annen oppgave. Og det betyr at vi nå skal snakke om noe skikkelig dritt.
Ja.
For hva er det denne oppgaven handler om?
Jeg har skrevet en oppgave om forsterkende forledd i norsk, også komparativt til svensk da. Og da har jeg på en måte tatt for meg to ulike forledd som forekommer i både svensk og norsk. Blant annet det her med drit og dritt i norsk da.
Ja, da må vi vel bare først starte med det åpenbare. Hva er et forsterkende forledd?
Et forsterkende forledd? Du kan knytte det til sammensette ord i norsk, hvor man har et forledd og et etterledd. Og når forleddet ikke betyr noe spesifikt, men bare liksom forsterker etterleddet, betydningen av etterleddet, da snakker man om et forsterkende forledd.
Mm. Som i dritbra, for eksempel.
Yes, det betyr jo ikke bæsjebra.
Nei, det
betyr
det
jo bare at noe er veldig bra.
Mm.
Så sånn sett så betyr det jo egentlig ikke drit noen ting, annet enn at det forsterker bra. Det er noe mer enn bra. Veldig bra.
Hva er det som skal til for at et ord blir et forsterkende forledd?
Ja, det er akkurat det da. Det er litt vanskelig. Akkurat det jeg har skrevet om, som er forsterkende forledd, det er noe som man i lingvistikken kaller litt sånn gråsoner. Man vet egentlig ikke 100% sikkert hvordan det går til, men man har en del teorier om det likevel. Og måten mange lingvister tenker seg da, at et forsterkende forledd blir til, er ved at de utvikler seg grammatisk. Og det vil jo på en måte si at de starter ut som semantisk fullstendige ord, som betyr noe helt spesifikt i kontekst med andre ord, i setninger og sånne type ting. Og så mister de veldig mye av den semantiske betydningen, og begynner å bli brukt i andre kontekster. Så man ser for seg på en måte at det kanskje er en utviklingssti, da, hvor man starter på den ene siden og betyr noe spesifikt, og så mister den sin semantiske betydning, og så starter den å bli brukt i nye kontekster, og plutselig så har man på en måte med et nytt språklig fenomen å gjøre da.
Så hvis jeg skal tenke helt konkret her nå da, så er det jo dritt som det har betydd bæsj,
yes,
som har gått langs denne stien her og blitt til bare en forsterker.
Absolutt.
Men dritt betyr jo fortsatt bæsj.
Det gjør det. I mange kontekster så betyr det jo bæsj. Man kan, spesielt når det står alene da, i en setning og ikke som et forledd, så betyr det i stor grad fortsatt bæsj eller avføring, sånne type ting.
Så har man jo da og tilfeller der man kan jo fort bli litt usikker på om det er et forsterkende forledd eller ikke. Hvis du tenker på ordet drittbad, for eksempel.
Ja.
Der yes, kan det jo være litt usikkert om det er et, altså et badekar fullt av bæsj.
Absolutt.
Eller bare et veldig dårlig bad.
Ja, og da er man jo veldig avhengig av å se på konteksten da, rundt i setningene ellers, for å bestemme seg for hva det egentlig betyr for noe. Noen ganger så kan det hende man må spørre den personen som uttaler det også.
Men jeg la merke til at du presiserte at det var både drit og dritt.
Ja.
Er det et poeng? Er det forskjell på de to?
Det kan se ut til at det kanskje en liten forskjell. Hvis man søker i norske ordbøker, spesielt ordbøker som sier noe om liksom, utvikling og historie og sånne ting, da, så stammer jo drit og dritt fra samme opprinnelige betydning i norrønt, som betyr avføring, ekskrement, sånne type ting. Men sånn som jeg har fått se da, når jeg har jobbet med de forledene her og orda generelt i oppgaven, så brukes de litt grann forskjellig. Man ser en stor tendens til at når dritt er med to t-er, så er det i forbindelse med substantiver. Altså objekter og sånne slike ting. Mens drit med en t som regel er adverb eller står sammen med adjektiver.
Har du eksempel på dette her?
Man kan for eksempel si at noe er dritdårlig, eller dritbra, eller dritgøy. Både gøy, dårlig og bra er jo typiske adjektiver, og i den forbindelse så betyr det liksom veldig, at noe er veldig bra eller veldig gøy. Eller så har vi med to t-er da, sånne ting som drittunge, eller å, det var en drittkamp, eller det her synes jeg var noe skikkelig dritt, da står det for så vidt alene da. Og både kamp og unge er jo substantiv.
Men når du sier at da var det skikkelig dritt, så er det på en måte, det er jo fortsatt den forsterkende betydningen
fortsatt
vi snakker om.
Fortsatt forsterkende. Så det er jo litt interessant med drit og dritt da, at til og med når det står alene, så er det det man kaller for et typisk forsterkende element i språket. Veldig sånn vi bruker det i norsk da.
Ja, det tyder jo på at drit og dritt har kommet langt i prosessen med å bli et forsterkende forledd. Ikke bare kan det stå alene, men det betyr jo både kjempedårlig og kjempebra.
Det gjør det.
Ja.
Og det er litt sånn kontekstavhengig hvordan det blir brukt. Når man jobber med forsterkende forledd, så kan man også på en måte klassifisere de utifra hvordan de blir brukt, og da har man litt ulike begreper på det. For eksempel så kan jo forsterkere være litt sånn nøytrale, eller så kan de være positivt og negativt forsterkende. Og når man bruker det samme adjektiver, så betyr det jo egentlig ikke noe spesielt positivt eller spesielt negativt. Det er det for så vidt etterleddet som bestemmer. Hvis du sier at noe er dritbra, så er det jo veldig bra, og bra er et positivt ord. Men man kan også si at noe er dritdårlig, og da blir det jo automatisk negativt, fordi dårlig er et negativt ord.
Sant? Så drit kan da være forsterket både i negativ og positiv forstand?
Ja, ellers kan man rett og slett si at drit da er en mer nøytral forsterker. Men man ser jo også at når man knytter drit med to t-er da, til substantiver og slike type ting, så betyr det ofte noe negativt. Det er som en negativt forsterkende forledd på en måte. At noe er drittkamp, eller drittunge, eller ja, drittstøvel. Det har som regel veldig negative konnotasjoner rundt seg, som veldig få eksempler på positivt. Jeg tror egentlig ikke jeg har funnet noen i det materialet jeg har jobbet med.
Men Julie, du undersøkte jo også hvordan dette her fungerer i svensk.
Ja.
Og hva er det du har funnet ut der?
Nei, altså, det samsvarende ordet i svensk da er jo skit. Og det som først på en måte møter oss da, er jo at de har jo ikke et samsvarende skitt slik som vi har dritt. Og så ser man jo tydelig at det er forbundet ved at det betyr semantisk det samme hvis man åpner en svensk eller norsk ordbok. Men også ved at vi har skitt i norsk, som viser at på en måte norsk og svensk det er jo dialektkontnummer, de er jo veldig tett knyttet og er veldig like liksom hvordan språket er bygget opp da. Og da ser man jo at skit og dritt, det betyr semantisk det samme. Og da er det jo veldig naturlig å tenke seg at kanskje de også bruker skit som forsterkende forledd. Og det gjør de jo. Det har det vist seg. Men det man på en måte fant som var mest interessant var jo at skit, det står nesten utelukkende bare samme adjektiv i svensk. Og da fungerer det jo som en nøytral forsterker, og at det på en måte er semantiske betydningen til etterleddet som på en måte bærer hovedbetydningen. Skit er bare en ren forsterker da. Men det var noen få eksempler altså, i materialet på at det står samme substantiv også, som gjør at man ser en enda tydeligere sammenheng mellom skit i svensk og dritt i norsk da.
Men kan en da på en måte si at dette her forledet har kommet lenger på denne stien enn i norsk enn i svensk?
Ja, man kan jo på en måte argumentere for det. Samtidig så er det her på en måte et forskning, altså forsterkende forledd generelt som fenomen er et veldig lite undersøkt fenomen i lingvistikken. Så man skal kanskje være litt forsiktig med å være for bastant i meningene sine. Men utifra det jeg har forsket på da, semesteret her, så er det noe man kanskje kan si, ja, at det er litt, litt mer grammatikalisert da, i norsk enn det det er i svensk.
Da må vi bare si tusen takk til Julie Marie Lorentzen for at du kom i studio. Dette var jo en skikkelig drittprat, men det var en dritbra prat. Så tusen takk og velkommen tilbake.
Takk for at du hadde meg.
Varför ser ni det? Men det här är väldigt konstigt. Förlåt, vad sa du? Jag förstod inte vad du sa. Det här är jättesvårt att förstå och det här är jättekonstigt. Kan ni upprepa det? Jag heter Lorin och jag försöker att förstå norska.
Nu har Guro gått ut av studio och Ingrid har kommit tillbaka in i studio i tillägg till Lorin. Välkommen tillbaka Lorin.
Hej, tusen tack.
Lorin, idag har ju detta är ju din sista sändning med ordskifte och då har du lovat oss att du ska pröva att snacka norsk.
Ja, det ska jag göra.
Ja, för du har ju bland annat haft muntlig examen i norsk i det sista.
Ja, det är sant. Jag hade muntlig examen den 4 december.
Gick det bra?
Det gick väldigt bra.
Det är ju väldigt bra att höra för vi har ju och våra lyssnare har ju mest hört att du har snackat svensk.
Mm-hmm. Ja, det är sant.
Är det utmanande att skifta mellan de två?
Ja, det är vanskeligt att göra för jag blandar ihop både bägge dessa språk så språken så det är väldigt vanskligt för mig och det ska ske. Det ska ske att jag ska si spanska ord mens jag ska snacka norsk.
Men du är i alla fall väldigt god på att göra dig förstått då.
Ja.
Det är väldigt lätt att skönja dig både när du snackar svensk och norsk vill jag säga. Si.
Ja.
Men jag och Ingrid vi lurer och lyssnar på hvordan har det liksom vært å oppleve det norske språket? Hvordan observasjoner har du gjort deg dette semesteret?
Det som jeg syntes var påfallende, sier ni det?
Påfallende?
Påfallende, ja. Det som jeg syntes som var påfallende var at for eksempel østnorsk er mer melodisk for eksempel enn vestnorsk. Jeg synes at det er lettere för mig att snacka med den västnorske tonfall istället för den östnorske tonfall.
Du syns östnorsk är mer melodisk.
Ja, exakt. Akkurat.
Nettopp.
Det är ju intressant för det är ju två olika melodier. Jag vet inte om det går an att liksom måla vem som har mest och minst melodi, det är jag helt insikt i.
Nej, det är säkert lite sån personavhängig, spörst kan du spör, men för det är ju många som menar att att västländska dialekter har är ganska melodiska. Ta Sunnmøre för exempel eller de dialekter syns nog är ganska melodisk.
Jag tänker det är ju på något sätt olika melodier men det är väldigt intressant att få ett blick utanifrån så att bara säga att alltså ditt blick till säger att det är faktiskt lättare att härma efter den västnorska då på något sätt. Har du flera observationer?
Ja, för exempel det är lite vanskligt också för att lära sig den norska vokabulären. För för exempel dere säger en jobb, men i svensk skulle det bli ett jobb. Och detta är vanskeligt för att
ha kön på substantiv och inte helt
som
enkelt.
Båda och bägge. Ja, ja. Nu ska jag börja snacka svenska.
Och det jag synes är det är allerede väldigt vanskeligt att lära sig ordet kön för exempel det är vanskeligt och när det skifter då blir det väldigt kaotiskt.
Det förstår jag väldigt gott. Men sån med kön och sånt det är ju nu har du varit massa i Bergen och här fungerar det så att jag har bara två kön. Alltså det har inte ho-kön i någon ord, men det har ju både jag och Ingrid för exempel. Och det är ju klart att när norrmän sliter med att veta hur deras kön olika substantiv har så är det klart att det är vanskligt för dig också.
Ja, det är så. ja.
Är det flera ting du har tänkt på?
Det som jag synes också vanskligt är när man när jag för exempel snackar svensk, da må jeg anpasse ordforrådet mitt også. For på norsk skulle man si for eksempel, på svensk er det til eksempel KI-lyden, dette veldig vanskelig også for å, ja.
Vanskelig å produsere.
Ja, exakt. Jeg kan ikke gjøre det. Og den inpusten.
Ja, når vi snakket om ja på inpust. Mm. Det har vi jo prøvd å øve litt på tidligere her.
Jeg kan ikke gjøre det.
Nei. Nei, men den skal ikke kunne lære seg alt på et semester heller, tenker
nei.
Jeg. Men
det skal jeg øve på når jeg kom hjem igjen.
Men har du noen formening om hva som er vanskeligast? Det er sikkert vanskelig begge deler altså, men av lyder og ord. For dere har jo, i svensk, så har dere på en måte helt andre lyder enn i norsk. Og det merker jeg jo er noe av det som du på en måte prøver å tilpasse deg i det du skal snakke norsk, så er det sånn, kommer en svensk lyd, og så retter du på den.
Mm.
Men synes du det er vanskeligere enn en ordforrådet? Eller er det like stilt det, eller...
Det er litt like sitt, ja. Men det jeg for eksempel syntes når jeg begynte å studere norsk, var det at visse vokaler produseres litt annerledes.
Mm.
Men det er veldig vanskelig å si hvor det ligger på. Fordi på svensk, uen for eksempel er veldig u, det er veldig isolert, en veldig isolert u. Mens på norsk er det litt mer en u.
Mm.
Litt
lenger fram.
Ja, exakt. Og samme for den isolerte i på svensk, bil.
Mm.
Ja,
den er litt ulik vår bil.
Ja, bil. Ja, det er litt klarere liksom. Juden i sju eller sjø finnes ikke på norsk heller.
Nei.
Men det er bra da. Fordi jeg synes at dette... Denne lyden er veldig vanskelig å produsere på svensk også.
Okay.
Og det har vi ikke for eksempel på, i nederlandsk eller flamsk. Så det er et lyd som jeg kan ikke prosjektere på mitt modersmål.
Mm.
Fordi på norsk finnes det mange lyd som finnes også på nederlandska. Og da er det lettere å bruke disse lyd. For eksempel.
Jeg tenker jo at det aller siste vi må spørre deg om er om det har vært et bra semester, og om du kunne tenke deg å komme tilbake til Bergen.
Jeg skal sikkert komme tilbake til Bergen. Det er jeg så sikker på.
Så bra.
Ja, jeg må komme tilbake i mars, fordi jeg har en eksamen.
Da blir det reunion i mars.
Ja, ja. Og jeg kanskje tror jeg skal komme tilbake i mai. Noen gang, fordi det finnes mange feriedager i mai i Bergen, så da kan jeg kanskje komme tilbake. Og jeg har hørt at Bergen er veldig fin, er pent i mai.
Det er helt sant.
Men kan vi få helt avslutningsvis, kan vi få en liten...
Ja. Tusen takk, Lorin. Takk for at du har vært med oss i dag, og takk for at du har vært med i ordskiftet dette semesteret.
Tusen takk.
Da begynner semesterets siste ordskiftesending å nærme seg slutten, og det er jo litt vemodig, Guro.
Det er veldig vemodig, faktisk. Jeg kjenner litt på det nå. Her blir jo da, i hvert fall sånn ordinært sett, min og din sin siste ordskiftesending, Maria.
Ja, for vi har tenkt å gi oss i ordskiftet, fordi vi har nå holdt på i 1,5 år. Og vi har hatt det utrolig masse kjekt her, og vi har fått snakket om så mange spennende tema. Men vi har nå startet opp et nytt prosjekt, og det å ha to sånne prosjekt på frivillig basis, det har vist seg å være litt krevende.
Definitivt, det har vi rett og slett ikke tid til, og i tillegg så føler vi oss vel kanskje litt utsnakket om språk, i hvert fall for øyeblikket.
Ja, det kan jo hende at vi plutselig senere, eller i fremtiden får en ny giv på å lage språkprogram. Men Ingrid, du er fortsatt ganske frisk i gamet.
Ja, det er jeg jo, og jeg kan jo absolutt tenke meg å fortsette. Så må jeg kanskje se vekk for at jeg kanskje...
At vi får høre mer fra deg?
Nei.
Mest sannsynlig så blir det jo nå en god pause fra ordskiftet, men jeg har veldig god tro på at noen andre kommer til å plukke opp dette programmet der vi slipper av, sånn at det ikke er det siste de får høre om språk fra Studentradioen i Bergen.
Ja, og hvis du som hører på bor i Bergen og synes det høres artig ut å snakke om språk på radio, så send oss en melding på Facebook, si at du er interessert, og så skal vi sette deg i kontakt med rette folkene.
Da vi rett og slett nødt å avslutte for i dag. Det har vært veldig spennende å høre om både ish og dritt. Så vil vi jo da veldig gjerne at de finner oss på Facebook, liksiden vår. Der får de oppdateringer når vi setter i gang igjen. Så følg med der, og så må de ha en veldig god jul.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.